Hebrealaiskirja 11 ja 21. Ja nyt me vielä menemme hieman tässä tähän sanaan, jota niin usein lainataan ja ihan oikeastikin lainataan, mutta se on se roomalaiskirja 11.25. Se roomalaiskirja 11.25. Me halutaan mennä vähän jälleen sen perusteisiin tässä. Sillä minä en tahdo, veljet, että olisitte oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israel on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes kansojen täyteys on sisälle tullut. Pakanain täysi luku on selittävä käännös, mutta se ei ole tarkka käännös. Tarkka käännös on kunnes kansojen täyteys. Hebrean ilmaisu melokodim, arameaksi on aivan tarkasti vastaava ilmaisuus. Ja myöskin kreikan kielessä on aivan tarkasti sama ilmaus, melogojim vastine, eli kansojen täyteys on sisälle tullut. Nyt kun me lähestytään Messiaan ihmeellistä pöytää, ruokapöytää, ja me nähdään tämmöinen lauseke, että en halua pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta. Silloin meidän heti pitäisi pysähtyä ja sanoa, että hetkinen, salaisuus. Jos tämä on salaisuus, niin silloin meidän täytyy lähestyä tätä vähän eri tavalla. Mä olen käynyt montakin kertaa läpi kaikki ne salaisuuskohdat Uuden liiton kirjan puolelta. Sekä myöskin Tanakhin eli Vanhan testamentin puolelta ne sot. Sanaan, eli salaisuuskohdat. Ja näissä salaisuusvertauksissa, jossa Herra Jeesus itse puhui valtakunnan salaisuuksista, niin hän puhui näin, että ensin oli vertaus, jossa oli niinku aivan selvä semmoinen story, tarina tai esimerkki siitä, että kylväjä lähti kylvämään ja kaikki ne peltomiehet tulee siinä ja kuuntelee, että olipa elävä esitys. Olipa elävä esitys, mutta kyllähän me nämä asiat tiedetään ja ymmärretään. Ja jotka näin ajatteli, niin he lähti kotiaan siitä heti kahville. Mutta ne, jotka katsoi niin kuin vähän Messiasta tarkemmin, niin he näki, että ahaa, hän puhui pellosta, hän puhui siemenistä, hän puhui linnuista, hän puhui kivikosta, hän puhui tienposkesta. Mutta näyttää, että hänellä on jotain muuta sanottavaa. Ja sitten siihen päälle hän antaa selityksen. Aina kun on kysymys salaisuudesta, niin meillä on yleensä kaksi osaa. Joko vertaus ja sitten sen selitys. Mutta samalla tavalla tämä vanhan liiton ja uuden liiton suhde on aivan samanlainen kuin vertaus ja selitys. Eli kun täällä sanotaan, minä sanon teille salaisuuden, niin silloin meidän ei pitäisi heti hyökätäkään siihen jakeeseen ja sanoa, että kyllähän me tämä osa tiedetään. Kun tietty määrä pakanoita on tullut talon sisälle, niin sitten sen jälkeen tulee Israelin pelastus. Mutta jos me näin tätä käsitellään, niin silloin me käsitellään sitä aivan samalla tavalla kuin ne, jotka kuuntelivat Jeesuan vertausta ja sanoivat, kyllähän me nämä asiat tiedetään. Tämähän on ihan selvä juttu ja he lähti kotiin. Ja eivät jääneet kuuntelemaan sitä toista puolta. Salaisuudessa on muistaakseni melkein aina on niin kuin kaksi puolta. Ja se, siinä on semmoinen pieni ansa myöskin, että jos luottaa omaan viisauteen ja on oma viisautensa varassa, niin ei koskaan pääse asiaan kiinni. Mutta jos sanoo, mitä nyt Herra, niin sitten Herra näyttää salaisuutensa. Ja Herran salaisuudet on aina perhesalaisuuksi. Joka kerta, kun meillä on tämä mysteerio tai salaisuus tai sod hebraaksi, niin se ei ole mitään semmoista, että sitä ei voisi ymmärtää. Mutta se tarkoittaa, että se on tarkoitettu talon sisällä puhuttavaksi asiaksi. Se ei ole asia, jota voi kadulla huutaa. Se on Messiaan sisäpiirin asia, jossa hän sanoo, minä kerron ystävilleni kaikki koska on kysymyksessä rakkaussuhde, ylkä, morsian. Siinä puhutaan salaisuudet. Mä tiedän sen, mä vaimoni kanssa puhun kaikkia asioita, ihan mitä ei puhuta muualla. Näinhän meillä on salaisuudet. Nyt tässä sanotaankin, Paavali sanoo, ette te olisi oman viisautenne varassa. Tätähän meidän täytyy aina varoa. Ja jopa niissä asioissa, joissa me luullaan, että me tiedetään ja ymmärretään ja käsitetään ja mitä tapahtuu, niin me aina sanotaan, Herra, auta nyt, ettei oltaisi omaa viisautenne varassa, koska ei me mitään tiedetä niin kuin tulisi tietää, eikä me mitään olla koettu hänestä niin kuin voitaisiin kokea. Kaikki on alkua. Kaikki on alkua. No niin, että olisitte oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus ja sitten siihen asti, kunnes kansojen täyteys on sisälle tullut. Ai hetkinen, nyt kun hän sanoo kansojen täyteys, niin silloin meidän tietysti täytyy kysyä, että onko tässä Paavali tuomassa jotain uutta, mutta jos se on salaisuus, niin hän ilmeisesti viittaa johonkin vanhaan, josta on jo puhuttu. Ja silloin hän yhdistää sen vanhan ja tämän hetken aivan samalla tavalla kuin vertauksessa se vertaus ja sitten sen selitys. Jos me kuullaan vertaus pelkästään, me ei päästä jyvälle. Jos me mennään vain selitykseen, niin sekin jää heikoksi, ellei me kuulla kumpaakin puolta. Ja tässä on se kunnia, että jokainen kirjanoppinut, joka on oppinut isältä, tuo esille uutta ja vanhaa. Se on sitä lain terävyyttä siellä, jossa meitä ravistellaan oikein. Ja sitten se armon runsaus, siellä on ne kaikki kuvat siellä vanhalla puolella. Ja sitten ne täyttymykset, siellä Mooses ja Elia puhuu yhdessä Jesuan kanssa kirkastusvuorella. Ja meidän sydämessämme on tämä sama keskustelu jatkuu, jossa yhtyy uusi ja vanha. Tämä on sitä salaisuuden toteutumista. Eli nyt meidän täytyy varoa sellaista nopeata selitystä ja sanoa, Paavali, mitä sinä tässä sanot pyhässä hengessä, tai tarkemminkin, Herra, mitä sinä avaat tässä Paavalille, kunnes kansojen täyteys on sisälle tullut. Ja sitten me menemmekin katsomaan tätä kansojen täyteyskohtaa täältä 1 Mooses 48. Ja mennäänpä vähäsen ihan lukemaan tätä 1 Mooses 48, tätä ihmeellistä Raamatun kohtaa. Tässä vaiheessa muuten Jaakob on jo käynyt sen riisuntakoulun läpi. Hänet on riisuttu. Silloin kun ihminen on riisuttu, silloin se ei ole enää siinä vaiheessa, jossa on suurien syntien voittamiskysymys, vaan se on sitä, että omasta itsestä tyhjennetään. Se on eri koulu kuin se voittokoulu. Siinä uskonelämän alkupuolella varsinkin on niitä taisteluja eri asioista, ja niitä aina on jonkun verran loppuun asti, mutta niin kun ne isommat asiat on hoidettu. Nyt Jaakob on käynyt läpi riisuntakoulun, ja riisuntakoulun käynyt ihminen, tai jos sanotaan riisuntakoulussa oleva ihminen, tuntee eri herkkyysasteella Jumalan äänen, näkee eri tavalla, ja jopa aivan tämmöisessä tilanteessa kuin Jaakob on, niin hän pystyy näkemään hengessä jo aikakausien läpi Jumalan suunnitelmaa silloin, kun Herra näyttää. 48. Tämän jälkeen tuotiin Joosefille sana, ja nyt pidetään mielessä, että tämä on erittäin herkkää aikaa vielä, kun Joosef, joka myöskin kävi pitkän riisuntakoulun, kohtaa Jaakobin, joka oli hänestä niin kauan erossa, isä Jaakobin. Ja tämän jälkeen tuotiin Joosefille sana, katso, isäsi on sairaana. Ja hän otti mukaansa molemmat poikansa, Menashen ja Efraimin. Koska Joosef tietää, että näillä vanhoilla, hänen isällä on jotain sanottavaa. Hän tietää sen. Nykypolvi joskus ei ymmärrä sitä, että täytyy kuunnella niitä vanhoja, niitä ihmisiä, jotka on kauemmin kulkenut polkuja, jotka tietää missä kohdassa, niin kuin on Jumalan sormi. Me aina editään jotain uutta ja me tarvitaan tuoreutta, mutta se yhdistyy se tuoreus vanhaan. Hän ottaa mukaan nämä kaksi poikaansa ja Jaakobille ilmoitettiin, sanottiin, katso poikasi, Joosef on tullut sinun luoksesi. Niin Israel kokosi voimansa. Nyt Jaakob on ensin siinä, mutta nyt sanotaan Israel kokosi voimansa ja nousi istumaan vuoteeseensa. Nyt hänen nimensä on tässä Israel, kun silloin kun hän on siunaamassa muita, esittää siunausta, voi antaa muulla tavalla kuin tässä nimessä, jossa häntä itseänsä siunattiin, Israel. Siinä hän on Jumalan prinssi tai Jumalan suoruus tai se Jeshurun idea on myöskin siinä, se Jumalan vanhurskausidea jollain tavalla tässä nimessä. Ja nyt kun hän valmistuu siunaamaan, niin silloin hän tietää, että hän on itse siunattu mies. Ja siunattuna miehenä, joka on armon kautta siunattu, hän voi valmistautua tähän viimeiseen, yhteen viimeisistä tärkeimmistä tehtävistä, niin hän nousee siinä istumaan. Israel kokosi voimansa ja nousi istumaan vuoteessaan. Ja Jaakob sanoi Joosefille, mutta siinä on myöskin se Jaakob-sana mukana. Jumala kaikki valtias. Ja tässä on se El Shaddai, jossa nimessä häntä siunattiin. Tämä El Shaddai ei ole vielä selvinnyt tälle kansalle. Tämä kansa ei vielä käsitä. Rappit sanoo, että se on Shaddai, Jumala, joka riittää. Se on totta, mutta ihminen ei tiedä, kuka on se riittävä Jumala, ennen kuin hänet on tyhjennetty. Shaddai, kaikki valtias, on 31 kertaa Jobin kirjassa ja 48 kertaa koko Raamatussa. Eli se on se tyhjennyskoulu, mutta tähän Shaddai-nimeen en voi jäädä kiinni enemmän, vaan se on se tyhjennyskoulun Jumala, joka tuo ylösnousemuksen ja elämän. Hän ilmestyi minulle Luzissa, Kanaanin maassa, ja siunasi minut. Kaikki alkaa tässä siunaamisessa, että hän ilmestyi. Se on aina Herran ilmestys. Se on Herra, se aloitteen tekijä. Ei me olla aloitteen tekijöitä missään asiassa, vaan Herra on se aloitteen tekijä ja siunaaja. Mutta sitten kun hän on tehnyt aloitteensa, sitten mekin kyllä mennään eteenpäin. Ja hän sanoi minulle, katso, minä teen sinut hedelmälliseksi ja annan sinun lisääntyä. Annan tulla sinusta suuren kehalkojim kansojen joukon. Ja minä annan sinun jälkeläisellesi tämän maan ikuiseksi perintömaaksi. Kaksi poikaasi, jotka ovat sinulle syntyneet Egyptin maassa, ennen kuin minä tulin luoksesi Egyptin, olkoot minun, Efraim ja Menashe, olkoot minun omani niin kuin Ruben ja Simon. Tässä on ihmeellinen asia. Hän adoptoi omaksi pojaksensa nämä kaksi poikaa, koska tässä on profeetallinen kuva. Tässä on profeetallinen näkymä, profeetallinen kuva siitä, mitä tulee tapahtumaan aikojen lopulla, jossa Juudan kansa ei osaisi adoptoida niitä lapsia, jotka on ollut kaukana muutoin kuin tämmöisen ihmeellisen tapahtuman kautta. Tässä Jaakob adoptoi nämä kaksi poikaansa, sanoo, että he ovat minun samalla tavalla kuin Ruben ja Simon, vai miten hän sanoi. Nyt on toinen mielenkiintoinen asia, kun käy profetaalisissa konferensseissa, niin siellä yleensä aina sanotaan, että Joosef meni naimisiin muukalaisen kanssa, ei israelilaisen kanssa. Sitten hänen lapsensa on tätä niin kuin, tavallaan muukalaisia. Se on totta. Mutta tuskin kukaan kiinnittää huomiota siihen, tai ehkä ihmiset tietää, mutta ne ajattelee sitä, että niin oli kaikki Jaakobin pojat. Kaikki Jaakobin pojat meni kanaanilaisten tai muiden paikallisten kanssa naimisiin, koska ne sukulaiset oli Padan Aramissa. Kaikki meni. Kaikilla on sama asema tavallaan, mutta Joosefin kohdalla se tulee erikoiseksi, koska Joosefin tapahtuma on profetallinen. Ei ollut hebrealaisia vaimoja kenelläkään Jaakobin pojista. Mutta Joosefin kohtaus saa enemmän ihmiset huomaamaan sen, koska se on profeetallinen. Mutta ne lapsesi, jotka ovat syntyneet sinulle, heidän jälkeensä alkoot sinun, nimitettäköön heitä veljensä nimellä heidän perintöosassaan. Ja sitten hän jatkaa. Palatessani Mesopotamiasta kuoli minulta Rahel matkalla Kaananissa, kun vielä oli jonkun verran matkaa Efrataan. Ja minä hautasin hänet siellä Efrataan. Se on Betlehemin tien varteen. Tämä oli vaikea kohta. Jaakobille tämä oli raju kohta. Tämä Rahelin hautaus. Mutta hän mainitsee sen tässä. Hän ei siunaa ketään ennen kuin hän mainitsee Rahelin hautaamisen. Koska kuolemasta tulee elämä. Koska El Shaddai, joka tyhjentää loppuun asti, täyttää niin ihmeellisellä tavalla, kukaan ei sitä voi edeltä käsin ymmärtää. Siksi hän mainitsee tämän, että haudattiin Rahel, rakkain vaimo, Betlehemin tien varteen haudattiin. Ja tämä on se tie, joka vie Betlehemiin, eli se on Daavidin ja Messia, Daavidin pojan tie myös. No niin, mainittua on tästä tiestä, Betlehemin tiestä. Sitten hän sanoi, nyt kun Israel huomasi Joosefin pojan, kysyi hän, keitä nämä ovat? Tämä kysymys on sekä tässä. Eli myöskin se sama kysymys oli, kun Jaakob tuli itse takaisin maahan ja Esau hänen veljensä kohtaa hänen, niin Esau sanoi Jaakobille, keitä nämä ovat? Ja Jaakob sanoi hyvin ihmeellisellä tavalla, tässä on ne lapset tai ne pojat, jotka Jumala on minulle antanut. Tämä on melko tarkka käännös, mutta ei ihan sanatarkka. Mutta ne, jotka Herra on minulle antanut armollisesti, tässä on ne lapset. Jaakob itse kohtasi tämän kysymyksen Esaulta. Nyt tässä tämä Jaakob kysyy samaa kysymystä. Ja sitten se vastaus on hyvin ihmeellinen, jo se vasta sisälle. Ne ovat minun poikani, jotka Jumala on minulle täällä antanut, hän sanoi, tuu heidät minun luokseni siunatakseni heitä. Nämä ovat minun poikani, jotka Jumala on minulle täällä antanut. Se on hyvin samanlainen lause kuin Jaakob. Oliko se luku 32? Mikä se oli, kun hän palasi sieltä Padanaramista ja kohtasi Esaun? Mutta tämä sama lause on myöskin täällä Jesajan 8. Samantyylinen lause, jossa profeetta sanoo, että minä, Jesaja 8 ja 17, niin minä odotan Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin huoneelta ja panen toivoni häneen. Minä odotan myös Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin huoneelta ja panen toivoni häneen. Ja sitten jae 18, siinä Messias vastaa. Tämä ei ole profeetan puhetta, vaan Messias vastaa. Messiaan henki vastaa. Katso, minä ja lapset, jotka Herra on minulle antanut. Tässä on kolmannen kerran se sama lauseke. Katso, lapset, jotka Herra on minulle antanut. Me olemme Herran seurakunnan merkkeinä ja ihmeinä Israelissa hänen, joka asuu Sionin vuorella. Ja joka kerta, kun tämä lause on, että katso, minä ja lapset, jotka Herra on minulle antanut, niin siinä on se siunaus, että nämä ovat ihmeinä ja merkkeinä. Niin kuin me Messiaan kanssa tänään olemme ihmeinä ja merkkeinä tässä maassa. Ja siksi meidän täytyy olla niin täynnä Messiasta, täynnä häntä, ei yrityksemme kautta, vaan sen rakkauden voimasta. Silloin kun me ollaan väsyneetkin eikä jakseta, niin jotain hänen läsnäolostansa tulee muille ihmisille läpi. Ja mä haluaisin sanoa niin kuin kaikille todistuksena sen, että silloin kun te ehkä ette ajattelekaan niin, että nyt jotain minun elämästäni tulee läpi, jota kukaan ei näe minusta mitään, kun ajattelin, että mä oon nyt niin vaivattu ja koetuksen alla, että kukaan ei näe mitään. Se saattaa olla juuri se hetki, kun se makein Messiaan tuoksu tulee läpi sinusta muille. Eräs uskomaton mies, mulla oli tiukkoja aikoja joku aika sitten silleen, että ei oikein jaksanut oikein mitään. Ja mä ajattelin, että ei varmaan mitään tule Herran tuoksusta läpi nyt meikäläisen elämän kautta. Yksi uskomaton ihminen tuli siihen paikalle ja sanoi, sinussa on jotain erilaista. Mä ajattelin, Herra, se täytyy olla sinun armosi, että sä lähetit tämän ihmisen sanomaan tämän, kun mä murenin jo sitä, että tässä tilanteessa ei varmaan tule mitään ulos. Mutta että annetaan kaiken painaa meidät Messiasta kohti, niin silloin se toteutuu, että me saamme olla hänen merkkeinämme, kun me edes sitä itse huomaa. Se on sitä El Shaddain ihmettä, ylösnousemus ihmettä. No niin, sitten tässä tämä Jaakob jatkaa. 1 Mooses 48:10. Mutta Israelin silmät olivat vanhuudesta hämärät, niin ettei hän voinut nähdä. Samanlainen tilanne kuin Iisakin siunatessa Jaakobia. Silmät on hämärät, nämä luonnolliset silmät. Niin Joosef toi heidät hänen luokseen ja syyteli heitä ja syleili. Ja sitten se jatkuu se siunaaminen tai tämä tilanne. Mutta sitten me hypätään vähän jakeeseen 17. Ei kun mennään jakeeseen 15. Hän siunasi Joosefin, sanoen. Ensin hän siunaa Joosefin. Jumala, jonka kasvojen edessä minun isäni Abraham, Iisak ovat vaeltaneet, Elohim, joka on minua kainnut syntymästäni tähän päivään asti, hän on ollut minun paimeneni. Tämä on samanlainen lauseke kuin psalmi 23. Herra Jahve on minun paimeneni. Enkeli Malach, lähettiläs, joka on minut pelastanut kaikesta pahasta. Siunatkoon näitä nuorukaisia. Heitä mainittaessa mainittakoon minun nimeni, minun isieni Abrahamin, Iisakin nimi. Ja he lisääntykööt suuresti keskellä maata. Ja siinä on se ihmeellinen sana Yidegu. Yidegu eli niin kuin kalat. Siinä on se sama sana juuri kuin kalat. Kalat lisääntyy valtavasti. Että lisääntykööt nämä pojat keskellä maata niin kuin kalat. Ja sekään ei liene sattuma, että alkuseurakunnassa kala oli yksi uskovaisten merkki, mutta se siitä. Ja kun Josef huomasi, että hänen isänsä laski oikean kätensä Efraimin pään päälle, ja hän pani sen pahaksi tarttu hän isänsä käteen siirtääkseen sen Efraimin pään päältä Manassen pään päälle. Ja kädet oli ristissä. Mutta ne täytyy olla ristissä. Ja tässä on se vaara, että monet ihmiset haluaa siunauksia tai välittää siunauksia ilman tätä ristiä. Ilman sitä, että kädet on ristissä tai ristiinnaulitut. Mutta vain ristitilanteessa tulee siunaus. Se, mikä ei mene luonnollisen kautta. Kuuntelin. Yksi yö, kun mä saan oikein nukuttua ja mietin tätä, näitä asuntoja ja muita kysymyksiä, eikä mä nyt niihin sen enemmän mene, mutta mä tarvitsin semmoista niin kuin lohdutusta. Niin Herra sanoi mulle tämmöisen sanan ihan niin kuin hiljaisella hengen äänellä siellä sydämessä, tämmöisen ajatuksena. Hän puhui minulle, että hän on elävä Jumala, joka avaa meret ja tekee kaikki nämä ihmeet, että hän on se living God, se elävä Jumala. Mutta silloin, kun hän on ylösnousemuksen Jumala, niin se on vielä suurempi ihme. Ja se ylösnousemuksen Jumala on sitä, että siinä meidän sallitaan käydä läpi syviä vesiä. Siinä meidän sallitaan käydä läpi tilanteita ja siinä on aivan niin kuin tilanne, jossa ne kädet on ristissä, jossa se siunaus ei tule vaan suoralla seipään tuon sauvan ojennuksella, vaan se tulee ristissä käsin. Se tulee ristiriitojen kautta, se tulee ristiriitaisten tilanteiden kautta, jossa kuolema tekee työtä meissä. Mutta meidän kauttamme elämä muissa. Se tulee sen kautta, jossa se, mikä meissä itsessämme on, loppuu. Ja siinä ylösnousemuksen Jumala tulee vielä vahvemmin saamaan kunniaa. Se on se tilanne, jossa Lasaruksen sallitaan kuolla, eikä häntä mennä heti nostamaan kuolesta. Ja sua olisi voinut mennä heti siihen, että ei nyt anneta tämän kuolla tämän miehen, mennään heti parantamaan. Mutta tässä tilanteessa hän ei esiintynyt elävänä Jumalana, vaan vielä suurempana ylösnousemuksen Jumalana. Ja siinä on mukana se El Shaddai siunasi minua. Ja sitten... Ja 18. Josef sanoi isälleen, ei niin isäni, tämä on esikoinen, pane oikea kätesi hänen päänsä päälle. Mutta hänen isänsä epäsi ja sanoi, kyllä tiedän poikani, kyllä tiedän. Hänestäkin on tuleva kansa, hänkin on tuleva suureksi, mutta hänen nuorempi veljensä on kuitenkin tuleva häntä suuremmaksi ja hänen jälkeläisistään on tuleva Melo-Gojim. Hänen jälkeläisistänsä on tuleva kansojen täyteys. Ei kansanpaljous, vaan tarkemmin Melo-Gojim, kansojen täyteys. Ja nyt tässä, kun Jaakob oli hänen edessänsä, yhdistyy historia, nykyhetki ja tulevaisuus. Tässä tyhjennetyllä paikalla oleva mies näki selkeästi Silloin kun me ollaan täynnä itseämme, niin me ei nähdä selkeästi. Silloin kun me tyhjennetään niin luo, ettei mikään onnistu, silloin Herra rupeaa väläyttelemään asioita. Ja tässä hänelle näytettiin tämä. Aivan niin kuin Joosef itse. Hän oli Israelin täytyös. Kun Israelissa oli 12 poikaa, silloin perhe oli täynnä ja sen perheen täytyös oli Joosef. Hänellä oli viitta, jossa oli raidat, joka oli profeetallisen tehtävän viitta, jopa papillisen tehtävän viitta. Hänellä oli näyt, jossa oli viljaa, taivaan viljaa, jossa nämä veljet kumarteli hänen lyhteensä puolelle. Mutta kun ne veliparat olisivat ymmärtäneet sen, että ei sillä ole väliä, mikä lyhde kääntyy minkä lyhteen puolelle. Ei sillä ole väliä, mitkä lyhteet kumartaa mitäkin, vaan että he kaikki oli viljaa. Että Jumala näki heidät taivaan viljana. Mikä valtava armo. Nämä lurjukset, jotka myi veljensä sinne kauas Egyptiin, jolla oli kaikenlaisia juonia, riitoja, kränää perheessä, kaikenlaisia vaikeuksia. Heidät nähtiin taivaallisena viljana. Mitä sille väliä, mikä lyhde kääntyy minkäkin lyhteen puolen. Ja sitten toinen asia. Heidät nähtiin tähtinä taivaalla. Heidät nähtiin taivaallisessa paikassa. Heidät nähtiin asetettuna korkeuksiin. Mitä sillä on väliä, mikä tähti kumartaa mitäkin tähtiä. Eihän sillä ole väliä. Ja kuitenkin tässä nyt Jaakob näki, Joosef oli perheen täyteys, kun hän oli perheessä. Kun Joosef lähti, silloin Jaakob repäsi vaatteensa tuskassa, koska nyt perhe ei ole täysi. Israelin täyteys menee Egyptin täyteydeksi, eli kansojen täyteydeksi, eli pakanamaailman täyteydeksi. Ja kun Joosef menee sinne, hän ensin menettää viittansa. Hän menettää viittansa siinä, kun veljensä repäisee pois. Sitten kun menee Egyptiin ja hän siellä totuuden puhtauden puolesta seisoo, eikä mene tekemään aviorikosta, niin siinä hän menettää toisen viittansa. Mutta vaikka menettäisi tämän viitan ja toisen viitan, hän kantaa sitä täyteyttä mukanansa. Ja sitten hän saa vielä lisää näkyjä, tai anteeksi, unien selityksiä. Hän saa vielä lisää unen selitystä ja hän tuo sen täyteyden mukanansa Egyptiin. Nyt hän on Egyptin täyteys. Egyptissä menee hyvin, kun Joosef on siellä. Ei kuolla nälänhätään. Aita täytetään viljalla. Siellä on profeetta. Ja kansojen Israelin täyteys on tullut Egyptin täyteydeksi. Mutta mitä tapahtuu, kun veljet kohtaa jälleen tämän, kun veljet kohtaa jälleen Joosefin toisella kierroksella? Ja sekin on hyvin ihmeellistä. Ensimmäisellä kierroksella, kun veljet kohtaa Joosefin, silloin Simeon pantiin vankilaan. Simeon tarkoittaa kuulemista. Ja silloin Juudan kansalta, Juudan huoneelta meni kuulemiskyky kansana, mutta huomatkaa, ei yksilöinä. Aina on ollut juutalaisia uskovia läpi vuosituhansien. Mutta kansana kuulemiskyky pantiin vankilaan. Ja näin kävi myöskin Juudalle kansojen siunaamista varten. Mutta sitten kun Joosef tapasi toisen kerran veljensä, niin silloin siellä sanotaan, että keskipäivällä heidän pitää syödä minun kanssani ateriaa. Ja keskipäivällä ei ole enää varjoja. Ja se on kuva siitä, jos on tietty aika vuodesta, silloin ei ole näin varjoja. Se on silloin, kun varjottomana Juudan kanssa tulee näkemään Messiaansa. Siinä on kuva siitä. Ja sitten, mikä oli se ensimmäinen asia, kun veljet tulee toista kertaa tapaamaan Joosefia, niin Simeon päästetään pois vankilasta. Se on se ensimmäinen asia. Simeonin vapaus. Ja nyt on se aika, jolloin me ollaan niin lähellä tätä ihan kansallista asiaa. Se ei ole vielä kansallisella tasolla, se on vielä yksilötasolla, mutta se kasvaa ja kasvaa kuin lumivyöry. Simon päästetään pois vankilasta. Kansa alkaa kuulla. Kansa alkaa kuulla. Messiasta rappitkin alkaa kuulla. Pari viikkoa sitten tuli se uskonnollinen kaupala, joka sanoi silloin, näky tai uni Jesuasta. Se sanoi Jesua, eikä Jesu. Jesuasta, vapahtajasta. Hänellä oli uni ja hän halusi heti lisää kirjallisuutta. Mutta kohta pääsee Simon vankilasta pois. Ja kuulokyky palautuu juurelle. No niin, tätä kaikkea Jaakob tässä näkee, mutta sitten Jaakob näkee, että tämä nuorempi veli, tämä Efraim, hänen tiensä on oleva aivan sama kuin Joosef. Joosef oli siunaamassa maailmaa tämän Egyptin täyteytenä, kansojen täyteytenä, pakanoiden täyteytenä. Vieraassa puvussa egyptiläinen partavesi hänellä haisi tuossa kaulalla ja no niin, näin sanoakseni. Egyptiläiset tavat, hän puhui egyptin kieltä egyptiläisessä vaatteessa. Hän oli kansojen täyteys erilaisessa puvussa. Ja tällä tavalla hän näki myöskin, että tälle nuoremmalle pojalle Efraimille, eli Efraimista tuli tämä pohjoisen huoneen johtavin tämä heimo. Ja sitten koko kansakuntaa kutsuttiin profeetoissa Efraimin mukaan. Joskus Joosefin huoneeksi, joskus Efraimin huoneeksi. Ja Hosea profeetta puhuu tästä paljon. Nyt tässä näyssä Jaakob sanoo, että tämä Efraim, joka lopulta on oleva se koko kuningaskunta, ja siihen liittyneet juudalaiset, jotka on kadoksissa, siitä tulee toinen huone, niin nämä tulevat olemaan kansojen täyteytenä, joka tarkoittaa siunaamassa kansoja eri tavalla. Vaikka ne joutuivat pakkosiirtolaisuuteen lain rikkomisen tähden, niin se oli kuitenkin rajattu. Mutta se siunaus, joka heillä oli mukanaan, on rajattomampi. Ja tämä on oleva heidän kohtalonsa. Mutta sitten tämä profeetta, apostoli Paavali, eli Paulus Saul, sanokin, että kunnes kansojen täyteys on sisälle tullut, tällä tavalla Israel on pelastuva. Niin koko Israel on pelastuva, se voitaisiin kääntää. Ja tietyt kreikan kielen mestarit on sitä mieltä, että se olisi ehkä vielä parempi tai aivan yhtä hyvä kääntää tällä tavalla. Niin, tällä tavalla koko Israel on pelastuva. Kun Joosef palaa takaisin perheeseensä, kun kadonneet lapset palavat takaisin perheeseensä. Seuraavassa luvussa 1 Mooses 49 Jaakob siunaa kaikkia näitä poikiansa. Mutta katsotaanpa hebrealaiskirjan luku 11. Siinä on hyvin ihmeellinen sana. Ja 21. Uskon kautta siunasi Jaakob kuollessaan kumpaisikin Joosefin pojista ja rukoili sauvansa päähän nojaten. Mutta hänen siunasi kaikki 12 poikaa. Tässä kiinnitetään huomiota siihen, että uskon kautta hän siunasi nämä 2 poikaa. Koska tässä tarvitaan enemmän uskoa. Tämä on erikoisesti, tämä on niin suuri uskon asia, sen kuin Jeshuan ylösnousumus kuolleesta. Kohta me päätetään, mutta mä vielä katson Luukas 17 ja jae 6. Luukas 17 ja jae 6. tämä on vähän niin kuin toinen puolisko sille vertaukselle, kun Matteus 21 ja 21 siellä on se Matteus 21 ja 21, mihin me ei nyt mennä, mutta siellä on se viikunapuun kiroaminen, jossa viikunapuu ei enää tee hedelmää. Sitä ei saa ymmärtää, että Jeesus olisi kironnut kansan, vaan hän kirosi sen väärän toivon, joka kansalla oli, kun he liittyi omaa vanhurskaaseen oppiin. Sellaiseen opetukseen, että me ei tarvita Messiasta vanhurskauden viittana. Hän kirosi sen väärän turhan toivon, joka tuli tästä väärästä opetuksesta ja hapatuksesta. Ei saa ymmärtää niin, että hän kansan kirosi. Ei hän tullut ketään kiroilemaan. Hän tuli siunaamaan ja antamaan elämänsä kaikkien alteeksi, mutta hän kirosi sen järjestelmän, että tästä viikunapusta ei kasva mitään. Nyt kuitenkin tämä viikunapu jälleen kokoistaa meidän aikanamme, halleluja, ja hengellisesti se jo alkaa kukoista. Nyt se toinen puoli on tämä Luukas 17.6, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle, nouse juurenesi ja istuta itsesi mereen, se tottelisi teitä. Profeetta Amos, eli Amos, oli silkkiäispuun tai villiviikunapuun hoitaja. Että hän oli nimenomaan siellä pohjois, hän profetoi Pohjois-Israelille. Ja tämä on Pohjois-Israelista tämä sanoma, että jos teillä olisi uskoa sinapisiemenenkään verran, niin sitten voisitte sanoa tälle villiviikunapuulle, että nouse juurinesi ja istuttaudu mereen. Ei hukuttaudu eikä heittäydy mereen, vaan istuttaudun mereen, ja missä joku on istutettu, siellä se kasvaa ja kukoistaa. Ja tämä Israelin toinen puoli, tämä salaisuuspuoli, on ollut istutettuna kansojen mereen. Ja psalmistat hän sanoo, psalmi 68 sanoo, että minä tuon kansani Baashanista, tuon heidät esille mereen syvyyksiin. Tämä on juuri se meren syvyysasia. Mä jopa uskon näin, että kun Jeesua puhuu tässä, niin hän viittaa psalmin 68 kohtaan, että minä tuon kansani esille meren syvyyksistä, jossa viitataan kansojen meren. Nyt me aiotaan, ei tänä iltana vaan tulevaisuudessa, tälle juolle tämä riittää, mutta mennä vähän enemmän näihin yksityiskohtiin, että mitä kautta, mitä polkuja nämä ihmeet sitten menivät, että mitkä oli ne pääpolut, joiden kautta Israelin toinen huone myöskin meni näitä polkuja kohti. Ja sitten me voidaan katsoa sitä, että todellakin kun Paavali sanoi, että kansojen täyteys on sisälle tuleva, silloin se toinen puoli Israelia on kohtaava sen toisen puolen. Ja se on erittäin selkeästi, ja sitten niihin ajatuksiin me voidaan kohta varmaan päättääkin, mutta täällä Hosean ensimmäisessä luvussa. Ei me ehditty yhtään mihinkään, kun mä ajattelin siitä saviastian muodostumisesta vielä. Kun se asia on siinä, että tämän päivän Juudan Israelilla on se ajatus, että se savi, se astia on tämä. Rappit on sen pannut tähän muotoon, viisaat miehet on pannut sen tähän muotoon. Tämä on se muoto. Kun Jeremia vietiin savenvalajan huoneeseen katsomaan, mitä siinä käy. Että se savi täytyy panna taas, kun se astia ei onnistu, niin täytyy panna sitä savea pois heitetään, mutta siitä savesta siihen annetaan uusi muoto. Ja se Israelin uusi muoto, kun nämä yhtyivät nämä sauvat, se on semmoinen muoto, että sitä ei ole kukaan vielä nähnyt. maailmassa ei ole koskaan mitään sellaista vielä ollut, kun Paavali kutsuu sitä elämiseksi kuolleista. Se on niin ihmeellinen elämä kuolleista. Siinä tulee valot päälle niin kuin kirjoituksesta. Siinä Juuda tuo esiin ihmeellisiä asioita, kun Juuda saa valot. Juudalla on ihmeellinen sauva, jolla se voi hallita, mutta Juuda siunaantuu vaan, kun se tulee profeetallisen hengen alle. Te muistatte, kun tämä kuningas David, hänellä oli 3 profeettaa, jotka häntä siunasi ja jotka hänelle myöskin kovisteli silloin, kun hän meni väärälle teille. Ja hän otti vastaan niiltä aina, eikä koskaan pannut niitä syrjään. Kun David oli tämän profeetta Smuelin, eli Samuelin, voitelun alaisena, silloin David Juudan miehenä, kun hänelle avautui maailma, niin hän kirjoitti 5 Toran kirjan pohjalta 5 psalmien kirjaa, jossa hän oli pääkirjoittaja. Ne on kirjoitettu samaan malliin. Niissä on kaikki Messiaan ihmeellisyydet. Kun Juuda tulee Efraimista tulleen leeviläisen, kun Juuda tulee profeetallisen hengen alle, kun se ottaa vastaan Joosefin osuuden, Joosefin alueelta tulevan osuuden, näin sanoaksemme, eli tämän siunauksen Messiassa, niin silloin Juudalla tulee olemaan uskomaton osuus, koska se ymmärrys avautuu. Sitten ei tule semmoista kuollutta kirjainta, mutta sitten jos käy niin kuin kuningas Salomonilla, ei ollut yhtään profeettaa, jonka kanssa hän olisi ollut yhteydessä. Hän piti profeetat kaukana, koska hän oli niin viisas. Silloin sen toiminta päätyi saarnaajan kirjaan, joka ei ole hänen korkein asiansa. Tämä on esikuvaa siitä, miten Juudan huoneelle kävi. Se lakimies tuli sieltä ja uskosta tuli lakioppia. Mutta lopussa, aikojen lopulla on käyvä näin, Hosea 1, ja tässä tulee Jeesuan ylösnousemuselämä läpi. Hosea 1 ja 10. Ja suluissa siinä on luku 2 ja 1. Riippuen mitä raamattua luette. Se on hebrealaisessa luku 2 ja 1. Mutta israelilaisten luku on oleva niin kuin meren hiekka, jota ei mitata eikä lueta. Tässä sanotaan, että tässä käännöksessä voi mitata, mutta ei alkukielessä ole mitään sellaista. Siinä on vaan lojin mat, sitä ei mitata. Eli sitä ei lueta juutalaisen kansan luku. Kaikkia luetaan johonkin. Ja siinä paikassa, jossa heille on sanottu, te ette ole minun kansani, eli lo ammi, heille sanotaan elävän Jumalan lapset, oliko se Benei El-Hai, elävän Jumalan lapset. Ja se Jumalan lapsena olemisen kirkkaus on juuri se heidän kirkkautensa. Jos joku tätä kuuntelee nauhalta, niin minä en opeta, ettei ihan tavallisista pakanoista tule lukemattomia määriä uskoa, vaan nimenomaan tulee ja on tullut, sillä niin on Jumalan maailmaa rakastanut. Tämä opetus, mitä me nyt opetamme, on joskus heitetty pois terveeltä raiteelta. Joitakin opettajia on, jotka opettaa, että tavallisia pakanoita oikein on tullut uskoon. Mä en usko sellaisen. Mä uskon, että kaikista kansoista ja kansanjoukoista on tullut ja tulee olemaan lukemattomat määrät, niin kuin ilmestyskirja 7 tulee. Mutta tässä on nämä efraimilaiset kärkijoukossa muutoin. Raamattu ei pidä paikkansa. Sitten, ja Juudan miehet ja Israelin miehet kokoontuvat yhteen. Se on kaikki samaa liittokansaa. Kokoontuvat yhteen ja asettavat itsellensä yhteisen pään. Ja alkukieli, mitä on mitään sotaan lähtemisestä, vaan nousevat maasta, sillä suuri on Israelin päivä. Ja silloin on ihmeellinen asia, kun nämä kaksi osaa kohtaa toisensa, niin silloin rupeaa se peite lähtemään Juudan silmiltä. Miikan kirjan viidennessä siitä on, en halua pitkittää puhetta, mutta se Miikan kirjan viides luku, se on niin ihmeellinen asia. Otetaan se vielä siinä, että se 5:2, että Herra antaa heidät alttiiksi. Tämä on se Juudan kanssa, Juudan kärsivä kansa, joka ymmärtämättä, tietämättään, sokeudessa löi poskelle Israelin ruhtinasta ja enemmänkin kuin poskelle, vaan annettiin hänet ristille roomalaisten kätten kautta tosin. Sen tähden Herra antaa heidät alttiiksi siihen aikaan asti, jolloin synnyttäjä on synnyttänyt. Silloin on se syntymisihme. Se syntymisihme, kun nämä sauvat yhty, Juudan miehet ja Israelin miehet kokoontui yhteen. Silloin jäljelle jääneet hänen veljistänsä palaajavat israelilaisten luokse. Sitten ei enää puutu muuta kuin se, niin kuin Hosea 2:1, että sanokaa veljenne ammi, eli minun kansani, ja sisarianne ruhamaksi. Eli silloin tapahtuu se, että kun nämä veljet kokoontuu yhteen, Juudan puoli kutsuu tätä toista Israelin puolta veljeksi ja ruhamaksi, armoitetuksi ja ammi minun kansakseni. Tämä on se syleily. Ja mä oon joskus ajatellutkin näin, ja tähän on varmaan hyvä päättää, me ei ehditty mihinkään näihin muihin puoliin tätä asiaa, niin laaja asia, mutta tämä on hyvä päättää, että mä oon usein nähnyt näin, että tässäkin aiheessa ei ole mitään painetta. Jumalan sana ei anna meille väärää painetta. Ne uskovat, jotka tulee tänne maahan ja kokee, että me halutaan olla pakana kristittyjä maailman loppuun asti ja me ei tarvita Juudalta sitä syleilyä, että olette minun kanssani. Se on ihan okei. Se on ihan okei, tässä ei ole mitään outoa opetusta eikä painetta, mutta ne, joiden veressä tämä asia on ja Herra tietää, niin niiden täytyy saada vaikka siltä mustatakkiselta rappilta se syleily, jossa se rappi sanoo tai joku kibutsnikki sanoo, että olet sama kanssa, ammi. Näille Herra sanoo tämän sanan, joka Hoseassa ihan henkilökohtaisesti heille, kutsukaa näitä ihmisiä, ammi. Tämä minun kansakseni ja tämä haava, mikä on Jesaja 58, kun puhutaan siitä aukeamaan umpeen muuraamisesta, sen aukon yhteen muuraamisesta. Siinä ei puhuta monikossa, vaan yksikössä. Se on se aukko, kun tämä toinen kansapuoli sanoo, että katsoko Juudan peränsä. Me ei enää niistä välitetä. Ja Juuda taas ei välittänyt siitä, että ne lähti. Mutta ne vanhat rappit sanoi näin. Mulla on niiden kirjoja kotona. Ne sanoi näin, että silloin kun Joosef lähti, Joosefin huone lähti, pohjoinen huone lähti, niin Israel kadotti sydämensä. Meillä on juuressa pää, mutta kun ne lähti, me kadotettiin sydän. Ja sitten ne sanoi toisen asian. Ne sanoi näin, että ne ikivanhat rappit sanoi, että vaikka se yö olisi sysimusta, mihin ne menee, mutta se päivä on oleva keskipäivää kirkkaampi, kun Herran valo koittaa ja ne lapset palaajavat takaisin. Ne, jotka tarvitsee sen syleilyn, ne sen saa, jota se ei kiinnosta, niin se on ihan hyvin näin. Kaikilla on vapaus. Evankeliumissa on vapaus, mutta meillä on sisäisesti se, mikä on meidän osamme Israelissa, niin meillä on sisäisesti se meidän sisäisessä koneistossamme, että se mikä tarvitsee jotain, niin se saa sitä, mitä se tarvitsee. Ja toisen päälle ei saa panna mitään painetta, mutta kuolleet luut tulee maan alta. ja se on Jeesuan ylösnousemus ihmeen jatketta. Israelin ihme ei ole erillään siitä, vaan Jeesuan ylösnousemusvoima on niin suuri, että se nostaa kaikki nämä kuolleetkin luut esille. Ja niistä tulee sitten Karitsan nimen ylistäjiä ja isän Jahven tosi olevaisen ylistäjiä läpi ikuisuuksia. Nyt meni pidemmällä kuin tarkoitettiin, mutta isä, me kiitetään, että nyt kun on Sukot juhlan aika, niin me puhumme siitä, kun lopulta kaikki maailman kansat tulee tänne palvomaan Israelin Jumalaa, mutta myöskin me puhumme siitä, että Jeesua itse on oleva tuolla Sionin vuorella, joka on korotettuna, ja kaikki Israelin huoneen osa, koko kansa on tulossa palvomaan, ja maan ääret on tulossa myöskin palvomaan ja oppimaan. Ja näkevät kuninkaan, jolla on kuninkaan kruunu, mutta papin puhuu päälle. Kiitos, että sinun kuninkuus on pappeuskuninkuutta. Nyt tähän me ei ehdi tänään mennä, mutta me kiitämme, että sinä olet papillinen kuningas. Sinä olet kuningas, profeetta ja pappi, Kohen Gadol, ylimmäinen, Kohen Gadol, El Elyon, Jeesuan nimessä. Aamen.